Κύριε Μάρκαρη, πόσο εύκολο είναι ένας Έλληνας να καταξιωθεί στο εξωτερικό, να κάνει μια καταξιωμένη καριέρα έξω? Έχουμε και το πρόβλημα της γλώσσας. Πόσο δύσκολο είναι?
Εγώ δεν θεωρώ το πρόβλημα της γλώσσας ως γλώσσας σπουδαίο. Θεωρώ απλούστατα ότι τα βιβλία τα οποία έρχονται από μικρές γλώσσες έχουν ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της μετάφρασης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχετε μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Αν ξεκινήσατε στις βασικές, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά θα βρείτε. Από εκεί και πέρα και στο χάος όμως. Είναι πολύ δύσκολο να βρείτε. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ στη ζωή μου, έτσι όπως εξελίχθη η δική μου εμπειρία η προσωπική, πιστεύω ότι χρειάζονται, για να είμαστε ειλικρινείς, τρεις βασικές προϋποθέσεις. Την τέταρτη, υπάρχει και μια τέταρτη, η οποία είναι πάνω από όλες, θα την πω τελευταία. Πρώτον, να γράψετε ένα βιβλίο που να βρεθεί κάποιος έξω να ενδιαφερθεί καταρχήν να το διαβάσει. Εάν το διαβάσει και μετά, να βρεθεί ένας μεταφραστής ο οποίος θα το μεταφράσει σωστά, γιατί για τις μικρές γλώσσες δεν είναι εύκολο αυτό. Ναι. Και τρίτον, να πέσει σε έναν εκδότη ο οποίος θέλει πραγματικά να το προωθήσει το βιβλίο και δεν θέλει απλώς να το πετάξει με την έννοια ότι πρέπει να έχω ένα πακέτο εκδόσεων, ας μπει και αυτό μέσα. Και σου εξηγεί πάνω να το πολιτοποιήσει, γιατί έτσι συμβαίνει συνήθως. Πέραν όμως όλων αυτών, χρειάζεται μια τέταρτη προϋπόθεση και αυτή είναι να είσαι τυχερός. Γιατί άμα δεν είσαι τυχερός, δεν γίνεται. Σε όλα αυτά που είπα, πρέπει να είσαι τυχερός. Και το βιβλίο πρέπει να είσαι τυχερός να κινήσει κάποιο ενδιαφέρον. Και πρέπει να είσαι τυχερός να βρεις τον κατάλληλο μεταφραστή, την κατάλληλη μεταφράσια. Και πρέπει να είσαι τυχερός στον εκδοτικό σου οίκο.
Το ίδιο πιστεύετε ότι ισχύει και για άλλα επαγγέλματα? Όπως είδαμε και τώρα για την μπαλαρίνα, για το χορό ή για επιχειρηματίες Έλληνες ή για. Επειδή είμαστε μια μικρή χώρα.
Δεν ξέρω αν η κοπέλα αυτή είναι από εδώ ή είναι από τη Ρωσία. Δεν το ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην επιστήμη, είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην τέχνη και είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην τέχνη του λόγου. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα αυτά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει έξω, δηλαδή είναι της διασποράς.
Ναι, όπως είναι η μπαλαρίνα που η μητέρα της είναι Ρωσίδα.
Σε χώρες οι οποίες είναι ανοιχτές δεν θα έχει κανένα πρόβλημα προβληθεί. Ούτε και σε εμάς θα είχε, μην γελιόμαστε. Δεν θα είχε.
Αυτό που λέγανε οι παλιοί ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της δεν ισχύει, λέτε?
Δεν πιστεύω ότι πια αυτό ισχύει τόσο πολύ. Είναι από τα πράγματα τα οποία άλλαξαν στην Ελλάδα αυτό. Το δεύτερο είναι επιστήμονας. Εάν πραγματικά είναι επιστήμονας, ερευνητής, παράγει επιστημονικό έργο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όχι απλώς να προβληθεί, θα το γίνει ανάρπαστος. Τα πράγματα σε αυτά τα τομείς είναι πολύ ανοιχτά. Ακόμα και στην τέχνη που είναι τα πράγματα πιο δύσκολα, αν βρεις έναν καλό γκαλερίστα, αν βρεις μια πρόσβαση σε οποιαδήποτε μπιενάλε, μπορεί να ανοιχτεί. Ο λόγος είναι διαφορετικός. Διότι ο λόγος είναι ανάγνωση, διότι ο λόγος είναι διάβασμα και είναι γλώσσα. Και εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Οι συγγραφείς δηλαδή, από αυτήν την άποψη, έχουν το πιο δύσκολο κομμάτι. Διότι παρεμβάλλεται μια τρίτη ξένη γλώσσα. Και αυτό το εμπόδιο δεν ξεπερνιέται πάντα εύκολα.
Τώρα, εσείς ασχολείστε και με την οικονομική κρίση, με την τριλογία της κρίσης που γράφετε. Αυτό το εμπνευστήκατε από την οικονομική κατάσταση, την πάρα πάρα πολύ δύσκολη της χώρας μας, ή και από το εξωτερικό? Πώς αρχίσατε?
Καταρχήν, το έναυσμα για μένα ήταν, για να το πω πολύ ειλικρινά, Το αμέσως μετά διάστημα από τις εκλογές, τις τελευταίες, πριν από ένα χρόνο, πριν από 15 μήνες. Λοιπόν, εγώ άκουγα αυτό το λεφτά υπάρχουν. Είχα δει πως είχε φύγει η προηγούμενη κυβέρνηση και έλεγα αποκλείεται, γιατί αν υπήρχαν λεφτά δεν θα φύγουν. Τρελή είναι αυτή, γιατί να φύγουν? Άρα δεν υπάρχουν. Αυτή ήταν η άποψή μου. Όταν σιγά σιγά τα πρώτα δείγματα άρχισαν να σκάνε μύτη με τον τύπο δεν πρόκειται να πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μην ανησυχείτε, ή δεν ζητάμε πολιτική στήριξη, είπα εδώ πέρα θα ξεσπάσει μια κρίση που δεν ξέρω πού να τη μαζέψουμε. Το ένστικτό μου αυτό μου έλεγε. Και επειδή οι συγγραφείς πρέπει να βασίζονται στο ένστικτό τους, είπα ας αρχίσω καταρχήν να παρακολουθώ τι θα γίνει. Πέρα, ρίσκαρα εγώ σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι να πάρω ένα θέμα από την κρίση. Συνήθως ο συγγραφέας δεν είναι δημοσιογράφος, κύριε Ναρδάτου. Περιμένει να περάσει και από μετά. Το πριν, από την επεξεργασία να το βγάλει. Και δεύτερον, όχι μόνο να κάνω αυτό, αλλά να βάλω την κρίση μέσα στο μυθιστόρημα. Δηλαδή, οι ήρωες του μυθιστόρηματα περνάνε την κρίση, βιώνουν την κρίση. Διαπίστωσα, όχι μόνο από το γράψιμο, αλλά και από τις ειδήσεις και από τις αντιδράσεις και από τον ξένο και από τις Financial Times ή όποιες Financial Times, ότι αυτή η ιστορία έχει μακρύ δρόμο. Είναι μία ηθάκη, δεν είναι εύκολη να την περάσουμε. Και είπα λοιπόν, θα κάνω μία τριλογία. Ήδη τώρα γράφω το δεύτερο.
Το οποίο τι απήχηση έχει στο εξωτερικό?
Αυτή τη στιγμή δεν έχει, γιατί κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Μεταφράζεται.
Μεταφράζεται τώρα.
Μεταφράζεται. Το μεταφράζουν την ίδια στιγμή και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Αλλά όσο διάβασαν οι Ελβετοί που μου είπαν. Γιατί είναι Ελβετό εκδόσιμο, Γερμανόφωνο Ελβετό, μου είπαν. Θα σκίσει, θα τρέχουν να ταρπάζουν σαν τρελή.
Μα γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί είναι κάτι που ξεκινάει από την Αθήνα, από την Ελλάδα πάλι, αλλά που αφορά όλη την Ευρώπη ουσιαστικά.
Και μπαίνουν και ξένοι μέσα, υπάρχουν και φόνοι στο μυθιστόρημα από ξένων τραπεζιτών ή στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αυτά. Και όλο αυτό μαζί το πλαίσιο, γιατί εγώ το είδα γενικότερα, δεν είδα μόνο το ελληνικό, είδα ότι οι ξένοι έχουν ένα μέρος. Έστω επιρροή, αν όχι μεγάλη ευθύνη που εγώ πιστεύω ότι έχουν και ευθύνη στην όλη ιστορία, λοιπόν, τους έβαλα μέσα.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο Παρίσι.